Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom, ek is Tinus die Jager in Finansie Program. Die beurs hier in Johannesburg is effens hoër vanmiddag en die rand het ook veld gewen van sy lae vlakke. Vanoggend teen die Amerikaanse dollar ek gesels net na die markverslag met Mia Kriegler van Kreer Internasionaal om haar mening oor vandag se gebeure op die beurs te kry. Dan Capitec se aandeleprys styg skerp na hy finansiële resultate vir die afgelope 6 maande bekend maak. Gerry Fourie, die bestuurshoof van Capitec, praat met ons daaroor en Jackie van Niekerk vertel ons oor hulle finansiële resultate vir die afgelope 12 maande. Dan kyk ons ongelukkig verder na die voortgesette hoenderkrisis in Suid-Afrika. Rykbou Chickens het vandag 'n aankondiging op die beurs gemaak en ek gesels met Martinus Stander, bestuurende direkteur van die maatskappy, oor van wat die voëlgriep vir hulle besigheid beteken. WhatsApp gaan nou nie meer langer op ou fone werk nie en Jan Vermeulen sê wat om te doen om nie daar agter gelaat te raak nie. Dis ook donderdag, so ek gesels met 'n uitstaande figuur in die sakegemeenskap. Vandag is dit die beurt van Brendan Baadjies. Hy is die hoof van die Landbank in die Noord-Kaap. Maar voor ons by al dit bykom, kom ons kyk nou wat vandag op die beurs gebeur het. Hier is Henko Kreur.
Hallo Tinus en Mia en goeienaand aan elke luisteraar. Amerikaners begin hul dag op die voorvoet met die Dow Jones wat 0,6% stewiger verhandel en die S&P 500 en die Nasdaq wat hand aan hand gaan en nou so wat 1% stewiger is. Europese beurse het in die groen gesluit met die FTSE 100 0,1% op en die Duitse DAX en die Franse CAC 40 elkeen 0,7% stewiger. Ons JSE het vandag 0,5% hoër gesluit en het geklim tot 'n vlak van 72,506 punte. En dit is vandag opwaarts gedruk deur onder andere die finansiële en die hulpbron aandele. Die finansiële indeks nie so baie nie, 0,2% stewiger en die hulpbron indeks se vlak styg met 1,6% wat dit heelwat aangehelp het. Ons sien tog dat die nywerheidsindeks vandag 0,1% laer gesluit het. As ons kyk na die groot maatskappye op die beurs, sien ons dat Anglo voor in die koor was wat vandag 3,5% stewiger sluit. BHP en Glencore het elkeen 2% gewen en Standard Bank en Richemont elkeen sowat 0,6% hoër. Maar Naspers het 1,2% teruggesak en sy groot maat Prosus het nie met soveel teruggeval nie, maar net sowat 0,4% laer gesluit vandag. As ons bly by maatskappye wat die wind van voor gehad het, sien ons dat Gold Fields het vandag 4,5% laer gesluit. Anglo Gold 3% af, en dan ander maatskappye soos Bytes, Redefine en Montauk Renewable Energy, daardie drie, elkeen 3% laer. Maar dan nou weer aan die positiewe kant, Spar het vandag 11% stewiger gesluit, Thungela het 7,5% gewen, Capitec en Pick n Pay, elkeen 6% op, en Sasol en Implats wen vandag elkeen 4%. Dit was ook 'n goeie dag vir Southery 2 en Northam, wat elkeen 3% hoër sluit. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys $1,865 per fyn ons. Platinum is nou $908 en palladium $1,280. Brent ru olie nou op die kop $94 per vaatjie en as ons oorbeweeg na die wisselkoers betaal hy nou R19 vir 'n Amerikaanse dollar, R23.24 vir 'n Britse pond, R20.11 vir 'n euro en R12.21 vir 'n Australiese dollar. Bitcoin verhandel teen $26,500. Dit is ook R520,000. En heel laaste die plaaslike staatseffekte. Die R106 lewer 'n opbrengs van 9,6% en die R209 gee nou vir jou 12,7%.
Dankie Henko. Mia Kriegler van Kreer Internasionaal praat nou met ons oor die markte. Dan Mia, wat staan vir jou uit op die beurs vandag?
Goeienaand Tinus, wel die grootste nuus wat ek sien is boonbehalwe die goeie nuus wat Henko vir ons aan die plaaslike mark uitgelig het, is dat die Amerikaanse markte aanvanklik swakker geopen het vanoggend daar en dit het nou omgedraai na positiewe lesing. Ons sien op die oomblik dat die Nasdaq met meer as 1% op is en die S&P 500 met 0,8%. So dit lyk asof die mark weer begin dink dat as gevolg van die ekonomie wat nou effens swakker begin lyk in die laaste week of wat, dat die Reservebank heel waarskynlik gaan terughou op rentekoersverhogings later in die jaar. So dis weer 'n saak van slegte nuus raak goeie nuus. Ons het definitief uit die verskeie oorde van ekonomiese nuus wat na die markte gekom het gehoor dat die Amerikaanse mark effens swakker begin vertoon. Ons het die huisverkope het heelwat papper gelyk as wat ons verwag het. Ons het vandag wel gesien dat die indiensneming in Amerika steeds baie sterk is en dit bly vir die federale banke kommer. Die aanvanklike werkloosheidseise daar het effens laer ingekom as wat verwag is vir die week en dan natuurlik die opgehope werkloosheidseise tot en met die 16de September was ook effens laer as verwag. En dit spoel dan direk in daardie BBP syfers in van Amerika vir die tweede kwartaal wat nog steeds op 2.1% vir op 'n jaarbasis sit. En dis 'n sterk syfer. Dit is 'n stewige ekonomiese groei. En dit wys vir ons dat alhoewel die tekens begin toon dat die Amerikaanse mark bietjie papper begin lyk, is die ekonomiese groei nog steeds redelik sterk. Heelwat beter as wat ons byvoorbeeld aan die plaaslike front sien.
Dis maklik om te sê, ag nee, die rand kos nog steeds R19, maar ons het op R19.20 amper begin vanoggend. Dis darem 'n bietjie van 'n versterking daar.
Ja nee, absoluut nie. As ek moet sê, ons daarom nou gaan draai net so onder die R19 toe ek nou laas loer. En dit is ook weer eens 'n saak van die dollar. Ons het redelike dollarsterkte gesien gister. Die dollar gaan draai op sy sterkste punt sedert November verlede jaar. En dit is teen al die groot geldeenhede wat ons dan na die dollar teen meet. So hierdie terugtrekking wat hy nou net van gister se hoogtepunt af gewys het tot waar hy nou verhandel is, maar die groot rede vir die rand en dan vir al die ander geldeenhede wat weer 'n bietjie veld wen. Ons is daarom soos ek sê weer onder die R19 in op hierdie stadium. En dit lyk maar, soos ek sê, asof het uit en uit gedraai word deur die dollarbeweging.
Dan Mia, soos Enko gesê het, styg Spar met 11.25% vandag. Positiewe reaksie na sy aankondiging dat hy ontslae raak van besigheid wat nie geld maak nie in Pole, as ek reg lees.
Ja, weet jy, hulle het 'n baie slegte tydsberekening gehad rondom hierdie transaksie. Dit was 'n maatskappy wat hulle gekoop het wat op daardie stadium ook nie winsgewend was nie in Pole en wat hulle toe begin omskakel het in om die hele besigheid en al die winkels om te skakel na Spar winkels toe. En dit was in 2019 en ons weet wat gebeur het net daarna, het COVID uitgebreek en meeste besighede toegemaak of mense het glad nie meer beweeglikheid gehad om na winkels toe te kon gaan nie. Dit het vir Spar baie geld gekos. Hulle het nou al 1.3 miljard se skuld opgebou daar wat hulle in die besigheid moes instoot. Hulle het wel net €1 betaal, kan ek by sê, maar hulle moes natuurlik geld spandeer om die besigheid aan die gang te hou. Dit het hulle nou al 1.3 miljard rand gekos en hulle gaan dit nou basies moet afskryf en terugbetaal omdat hulle dit nie gehad het nie. En dan natuurlik is dit baie goed geneem. Dit is nie 'n groot gedeelte van Spar nie, maar dit het nou baie in hulle winste ingevreet. En dan natuurlik een van die groot kopsiere waarmee hulle ook gesit het in die laaste paar maande was die uitrol van die SAP stelsel wat hulle deur al hulle winkels veral op die bestelstelsels uitgerol het en dit het 'n hele paar hakplekke gehad, soveel so dat hulle hoof van tegnologie bedank het 'n maand of wat gelede of 'n week gelede sal ek eerder sê. En dit het dan soos wat hulle sê gelei daartoe dat hulle heel wat minder bestellings gekry het op die voedsel en op die drank vlak, veral uit hulle KwaZulu-Natal takke uit en hulle hoop om dit te kan regstel, maar soos jy kan dink, dit is 'n enorme nagmerrie en kopseer om so 'n stelsel glad te laat verloop in so 'n wyd uitgebreide distribusiestelsel.
Dan styg vervaardigingsprys inflasie ook hier by ons. Eerste keer wat dit in daardie rigting beweeg hierdie jaar.
Ja, weet jy, ons het nou natuurlik net soos met inflasie gesien dat ons van 'n baie hoë basisvlak af beweeg het, ook met die vervaardigings inflasie syfers soos jy sê. Die vervaardigingsinflasie syfer is tot 'n groot mate meer gedryf deur die petrolprysstygings wat ons die laaste tyd gesien het, aangesien die petrolprys 'n groter gewig dra in die inflasie mandjie as wat dit in die verbruikersprysindeks het. Dit is een van die hoofredes en dan natuurlik, soos ons weet, is voedselinflasie en nog steeds een van die groot drywers daardie gedeelte voedsel en drank en tabak het bykans 5% op 'n jaar op jaar basis gestyg en dit het 1.3% van daardie 4.3% bygedra. Die grootste gedeelte was as gevolg van metale se pryse wat gestyg het, masjinerie, toerusting en sovoorts, en daardie afdeling het met 10% vervaardigings inflasie gestyg die afgelope jaar en het 1.4% bygedra tot hierdie 4.3%. So 'n hele paar kopsere hier aan die vervaardigingskant. Ons weet ook natuurlik in Suid-Afrika sit ons nie net met die hoër petrolpryse, maar ook natuurlik met die koste druk van beurtkrag en wat dit vir maatskappye beteken om te vervaardig. So beide hierdie twee effekte wat dan inspoel. Natuurlik het ons ook gesien dat die Eskom prysverhoging het nou die laaste tyd ook begin inglip in hierdie syfers, en dit gaan nou vir die volgende paar maande steeds 'n effek hê op hierdie vervaardigingsinflasie sowel as op verbruikersinflasie.
Hey, dankie Mia. Mia bly op die lyn om te reageer op van die insigte net hierna.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Suid-Afrikaanse Finansiële Dienste Groep Capitec het vandag sy resultate vir die 6 maande tot einde Augustus aangekondig. Capitec is primêre handelsbank, maar lewer ook al meer finansiële dienste aan sy kliënte met versekerings, betalingsdienste en ook 'n beloningsprogram wat deel uitmaak van wat hulle aanbied. Capitec sê hulle het nou meer as 21 miljoen aktiewe kliënte, wesens verdienste styg met 9% na 4,7 miljard rand. Gerrie Fourie, bestuurshoof van Capitec, gesels vanaand met ons. Goeienaand Gerrie, welkom by die program. Is julle tevrede met die 9% groei? Dit lyk daarom asof die mark van julle resultate hou.
Goeienaand Tinus, goeienaand luisteraars. Ja, ek dink as jy gaan kyk na in moeilike omstandighede met inflasie wat kon sê op 5% is, jou GDP wat onder 1% groei, ek dink om met 9% in te kom in hierdie area, in hierdie ekonomie, ek dink is goeie syfers. Jy weet, ja, ons het druk gehad van ons slegte skuld kant, maar as ons gaan kyk na hoe ons die maatskappy gediversifiseer het in die laaste 6 jaar, waar 50% van ons inkomste nou kom uit ander produkte uit as krediet. Ons dink dit is 'n goeie prestasie.
Jy het van tevore al daaroor gepraat, maar ook vandag het gesê in julle finansiële resultate dat julle kyk na die uitbreiding van julle besigheid en om die inkomste buite rente te verdien. Praat nou van die helfte. Hoe verloop daardie planne? Is julle op koers?
Ja, jy weet, daar is my drie komponente daarom. Ek dink as jy gaan kyk na ons waarde toevoegingsreeks wat ons by mekaar gebring het, Capitec Pay, ons vouchers wat ons ingebring het, of koopsbewyse wat ons ingebring het, die hele ding van Connect, Capitec Connect, waar jy ligtyd kan koop, dit het vir ons additionele baie naby aan 400 miljoen ekstra ingebring, en ons is baie opgewonde oor wat dit vir ons kan inbring, en dan het ons besigheidsbankwese, ons het die handelsmerk verander na Capitec besigheidsbankwese. Ons het al die stelsels geherontwerp, al die prosesse geherontwerp, en alles na die cloud toegevat, so daai proses werk. Ons is op pad om, soos wat ons gesê het, om van volgende jaar baie sterk in die besigheidsbankwese te fokus. En dan ons versekeringsbesigheid, is ons besig om die polisse wat op ons selle is met Guardrisk en met Sanlam, is ons besig om dit oor te bring. So ons het, as jy kan sien, as ek daai drie beskryf het ons taamlik gediversifiseer in verskillende rigtings in.
Is julle onder druk met hierdie nuwe banke soos Time Discovery en Bank Zero? Hou julle oog op tegnologie met julle nuwe produkte, veral met hierdie ouens wat soveel groei wys?
Ja, ek dink, jy weet, jy moet altyd kyk na jou kompeteerders. Dis nie net die Times en die Discoveries, maar jy moet gaan kyk na die MTN's, die Vodacom's, en dan moet jy gaan kyk na jou internasionale spelers. Jy weet, jou Apples, jou Samsung's, al die mense is besig om te kyk na finansiële dienste. So, jy moet kyk na alles. Maar ek dink die belangrikste wat jy moet doen is, jy moet verstaan wat die kliënt wil hê, en jy moet kan aflewer op die behoeftes van die kliënt in 'n baie eenvoudige manier. En dit is wat ons, ek dink, reg kry in by Capitec. En dit natuurlik teen 'n baie bekostigbare wyse. Jy weet, as ek kyk net Connect, almal het altyd gekla oor die pryse van data, en ons het ingekom op R45 vir 1 gig, en ons dit verval nooit nie. Dis daai tipe goeders wat ons innoverend doen en wat ons anders doen en wat vir ons geleenthede skep.
Is julle bekommerd oor die voortslepende hoë rentekoerse? Ja, dit bring inkomste in, maar dit sit ook druk op julle kliënte.
Ja, verseker. Ek kyk weer anders daarna, want as ons kyk na ons rentekoers het verhoog met 2.75%, dan ons rentekoerse nou 100% in lyn net voor COVID. So dit is nie dat ons 5-6% hoër is as voor COVID. Dit is op baie selfe vlak. Ek dink wat die verbruiker baie seer gemaak het, is hy het miskien gewoond geraak aan daai 2.75, maar lewenskoste is duurder geraak in die sin van inflasie en vooral kosinflasie en dan petrol. En dat wat my bekommerd is as jy kyk na die rand-dollar wisselkoers, dat dit wesentlik verswak. So ek dink is meer aan daai kant wat die verbruiker druk voel. Soos ek sê, rentekoers is eintlik presies waar dit was voor COVID.
Lydia, die tyd toe jy met Ryk gesels het, het die mark eintlik bietjie negatief reageer op die dividend wat jy hulle verklaar het, en ek het geluister na die onderhoud vandag en dit was 'n baie mooi verduideliking. Dink jy die stygings vandag kan gekoppel word aan mense wat nou meer verstaan hoe jy by jou dividend uitkom?
Ja, ek dink was interessant. Hulle het miskien in die jaareinde het ons dividendkoers verhoog, maar ons beleid is nog altyd dat ons 50% van ons winste uitkeer na in dividende en omtrent 38% in die eerste 6 maande. So ek weet ons het nog altyd gedoen wat ons nog altyd gedoen het, so ek verstaan nie dit heeltemal nie. Maar ek dink dit is mense verstaan meer en is miskien opgewonde oor die ander geleenthede wat ons mee betrokke is.
Dankie Gerry, dit was Gerry Fourie, die bestuurshoof van Capitec. Die bank het vandag wesensverdienste van 4,7 miljard rand verklaar.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Suid-Afrikaanse Eiendomsbeleggingstrust, TAC, het ook vandag sy finansiële resultate bekend gemaak, in hulle geval vir die jaar tot einde Julie. TAC is die eienaar van die grootste deel van die Mall of Africa en die ontwikkelaar van Waterfall City. Die beleggingstrust sê sy toeskryfbare wins het met 14,5% gestyg die jaar na 71,9 sent per aandeel. Ek gesels nou met Jackie van Niekerk, die bestuurshoof van TAC. Goeienaand Jackie, welkom by die program. Julle wys na 'n 7,4% stygings in huurinkomste. Is dit 'n verrassing in die huidige ekonomiese klimaat?
Goeienaand, Dinus. Verrassing ja en nee. Ons werk baie hard om daai 7,4 te kry. Ons het 'n baie moeilike omgewing waarin ons werk met die rentekoerse, inflasie, die beurtkrag. Sit ons huurvlakke regtig onder druk. So om 'n 7.4 te behaal is baie goed, maar aan die ander kant met inflasie is altyd eiendom se vriend, waar ons dan ons huurinkomste per jaar kan opskuif. So dit is 'n bietjie kombinasie van goeie bestuur en dan ook inflasie wat ons help.
So hoe vol is julle persele, Jackie?
Ons persele is 92.5% vol. Waar ons logistieke bates is almal vol beset. Ons kleinhandel doen baie baie goed. Ons grootste pyn wat ons in ons portefeulje het is in ons kantoormark, maar weer eens, die mark is nie dood nie. Ons sien definitief dat mense terugkom werk toe, maar hulle vereis kleiner huurspasie op die oomblik.
Dink jy die mark het verander in van kantoorhuurspasie?
Definitief. Elke werkgewer heidiglik besin wat is die optimale manier hoe ek my eie besigheid bestuur? Hoeveel kere week moet al my mense by die werk kom? Ek dink wat wel gebeur het tydens COVID, het mense besef, weet jy wat, ons kan van die take by die huis verrig. So wat moet ons by die werk doen? En ons sien dit weer en weer is dat mense sê ons kan nie 'n kultuur by die huis bou vir die werk van die huis af nie. So daar is hierdie fyn balans wat elke besigheid heidiglik uitwerk. So definitief vat mense minder spasie, maar hulle definitief sê ons het kantoorspasie nodig.
En dan nou die mense wat die spasie vat, hoe lyk die invorderingskoerse daar?
Baie goed, ons het oor 100% invorderingskoers, so ek sê ons attack span doen regtig baie goed, maar ek dink het spreek ook boekdele van die kwaliteit van ons huurders in ons portefeuille.
Dan stijg julle eiendomsverwante inkomste of dienste met 11,7%. Wat behels dit, Jackie?
Ja, so, jy weet, die grootste gedeelte van die stijging van ons inkomste is gedrewe deur, jy weet, ons eskalasies wat ons verdien, en dan is dit ook nuwe ontwikkeling wat jy weet wat ons klaargemaak het die vorige jaar en wat dan die huurinkomste vir die res van die jaar wat ons dan verdien.
Julle belegging in alternatiewe energiebronne, is dit al besig om vrugte af te werp?
Stadig verseker ja, ons het hierdie jaar 1.8 megawatts sonpanele opgesit op ons geboue. Ons beplan oor die 5 megawatt vir die volgende jaar wat kom. En dan het ons, excuse vir die Engelse, power purchase ooreenkoms geteken, waar ons dan gaan kragwiel van een sonplaas wat hulle in die aar huidiglik bou. So ons sal regtig die groot impak eers oor die jaar sien as die sonplaas klaar is en ons die krag dan wiel waterval toe.
So kom daar die krag dan nou direct van die aar af waterval toe met Eskom se netwerk?
Deur Eskom se netwerk. So jy weet hulle die krag word in die stelsel gesit en dan kry ons die krag, jy weet, aan hierdie kant uit. So dit is meer 'n finansiële instrument wat ons in plek gesit het. So ons vat die krag, die krag word gemaak met die son in die aar. En dan word dit in die Eskom basis ingewiel en dan sê Eskom, goed, jy het soveel krag ingesit, ons set dit af in jou water op jou watervalrekening en dit is basis die struktuur wat ons in plek gesit het met Eskom.
Jackie, toe ons laas gesels het, was dit oor die belegging van die regeringspensioenfonds in ATK. Hoe lyk julle skuldvlakke op aanvaarbare vlak daarna?
Ja, dit het 'n baie groot impak. As ons nou, ons is nou so te sê in die implementerings stadium van die transaksie, ons skuldvlakke verlaag nou net oor die 25%, so dit het 'n substansiële impak in ons skuldvlakke, wat dan 'n baie lekker buffer is vir hierdie onsekere rentekoersomgewing waarin ons besigheid moet bestuur.
Jy het gepraat oor mense wat terugkom kantoor toe. Hoe lyk die kommersiële eiendomsmark vir die volgende 6 of 12 maande?
Jong, ek dink dit is 'n moeilike omgewing waarin ons werk. Dis onsekerheid, soos ek gesê het, rentekoerse, inflasie wat 'n groot impak het op die verbruiker, so die kleinhandel hou ons 'n baie fyn oog dop. Beerdkrag en dan die groot infrastruktuur in ons land wat dringend werk nodig het. Ons is baie bekommerd oor water en die kragbronne van Suid-Afrika wat die regering moet definitief aan aandag gee. So iets wat ek definitief wil sien wat uit die regering uitkom is, so wat gaan ons doen om daai kritiese infrastruktuur van ons land te onderhou en dan ook te verbeter, want dit help die ekonomie en as ons die ekonomie kan aan die gang hou, skep ons werk en dit is dan goed vir ons in van 'n eiendomsoogpunt af. So dit is, ek dink daar's nog definitief 12 maande van moeilike tye wat voorlê vir ons.
Dankie Jackie, dit was Jackie van Niekerk, bestuurshoof van ATK. Ja, as ek net vinnig kan terugkom na jou toe, meestal positiewe boodskap, maar daardie infrastruktuur uitlating, dit is my rede tot kommer.
Dit bly kommer in ons land, Dennis. Ons het nou dit gehoor, ons op ons almal se lippe en ons almal se gedagtes, omdat ons daagliks daarmee gekonfronteer word. So nie net word ons op 'n persoonlike vlak daardeur gekonfronteer as verbruikers nie, maar ook op 'n nasionale vlak. Baie besighede sukkel as gevolg van gebrekkige infrastruktuur. Ons weet wat is die situasie met Transnet op hierdie stadium. Die feit dat baie van ons groot uitvoerders sukkel om hulle produkte by die hawens te kry en dan uit die hawens uit te kry, omdat daar ook gebrekkige infrastruktuur deesdae is. Maar wat ons net kan terugkom hier na ATK toe, die maatskappy het 'n goeie verspreiding van inkomste strome. Hulle is in die regte areas gefokus en hulle het natuurlik hierdie groot transaksie wat nou op die voordeur staan, waar die staat se pensioenfonds 30% van die waterval, Waterfall City, een bate by hulle gaan koop. En dit gaan hulle dan nou weer finansier om nie net hulle skuld laag te kry nie, maar ook verdere ontwikkeling te doen in hierdie omgewings waar hulle reeds baie goeie geld maak. Enige van hierdie maatskappye wat in die eiendomsektors werk in Suid-Afrika, wat 'n beperkte blootstelling aan kantoorspasie het, en wat meer gefokus is op verspreiding en distribusie, het beter gevaar in die laaste paar jaar as veral die ouens in die kantoorspasie.
'n Goeie belegging in 'n tech as maatskappy, ek sien die aandeelpryse is met meer as 3% hoër vandag.
Ja, dit is 'n sterk beweging op die aandelemark. Ons het hierdie maatskappy ook goed sien vaar die laaste paar jaar uit die aandeelprys, en dan natuurlik soos jy nou self gesê het en sy ook vir ons verduidelik het, met die inflasie wat gestyg het, het hulle ook hulle pryse opgeskiet en meer wins gemaak. Maar ons is maar versigtig vir die eiendomsmark in Suid-Afrika, en daar is dit is 'n baie klein sektor, so as 'n ou blootstelling het aan 'n indekseringsfonds in Suid-Afrika, het jy heel waarskynlik reeds blootstelling ook aan genoegsame genoteerde eiendom in Suid-Afrika. Ons hou meer van die genoteerde eiendom wat gefokus is spesifiek op hernubare energie en infrastruktuurbelegging soos veseloptika netwerke en windplase en son natuurlik.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Rainbow Chickens het vanoggend gesê die voëlgriep is besig om hulle baie skade te berokken, en meer as 400.000 hoenders is reeds weens die siekte van kant gemaak. Landwyd staan hierdie syfer naby aan 1,3 miljoen hoenders wat uitgesit is. Die positiewe toetse op die hoenders is egter baie laer, 50 bevestigde gevalle as ek dit reg lees volgens die media berigte vandag. Die siekte is egter hoogs aansteeklik, en uitvoere van Suid-Afrikaanse hoender en produkte na Namibië is reeds stopgesit. Ons gesels nou met Martinus Stander. Hy is die bestuurende direkteur van Rainbow Chickens. Goeienaand Martinus, welkom by die program. Hoeveel skade het julle besigheid nou reeds gelei as gevolg van hierdie jongste voëlgriep uitbraak?
Hallo Tinus. Ja, ons het met daai 410.000 ouers, dis nou en met ander woorde lenne wat ons van kant moes maak, loop die skade in terme van rande omtrent by 115 miljoen.
So kon julle dit nie keer nie. Is hulle sê dis so 'n hoogs aansteeklike siekte dat die maatreëls wat julle in plek stel, as julle maatreëls in plek stel, nie regtig die siekte kan keer nie. Van die mense sê dis wilde voëls wat hierdie siekte inbring.
Ja, Tinus, voëlgriep is nie onbekend aan ons nie. Hierdie is 'n baie spesifieke groepering, H7. Dis 'n oppervlak proteïen wat spesifiek daai virus dan identifiseer. Hy is meer aansteeklik as wat ons nog tot dusver gevind het, meer as enigiets anders wat ons nog getref het. So jy het gewoonlik jou biosekuriteit, en jy kan jy weet plaas in quarantaine sit, letterlik in 'n lockdown situasie. En dan dit het gewoonlik die gewenslike effek. In hierdie geval lyk dit asof die virus met partikeltjies van stof kan meng, en dan kan dit deur die wind kom, en dan is dit baie baie moeilik om dit te stop. Sover is dit definitief die grootste uitbraak wat ons nog mee te doen gehad het, en ook die een wat die moeilikste is om te beheer.
Martinus, is dit gevaarlik vir mense?
Nee, Tinus, virusse, jy weet, kan spesies spring, maar voëlgriep het nog nie in Suid-Afrika dit gedoen nie. So, en daarom is dit ook belangrik dat ons by inenting uitkom. Inenting is maar die manier om virusse te bestry, en nie net hier nie en wêreldwyd, en ons COVID het ook maar beleef ensovoorts. So ons moet hierdie ding in sy, weet, ons moet hom in sy werk ruk en hom kan stop iewers. Inenting is die manier om te gaan. Ons het nog nie 'n goedgekeurde entstof nie, maar ons werk saam met Departement van Landbou baie nou saam. Daar is nou ondersteuning daarvoor, 'n plaaslike entstof word voorberei. En ons hoop as alles reg gaan, kan ons nog in hierdie jaar 'n entstof daarteen hê. En dan, jy weet, dan kan dit nou ook net 'n slegte fase wees wat ons hopelik agter ons kan sit, maar tot en met daardie tyd, nee. En hierdie siekte het nog net regtig sy kop, daai spesifieke H7 oppervlakproteïen het nog net sy kop uitgesteek in Mexico. So daar is nie entstof wat die ou kan koop, wat alreeds goedgekeur is deur die Amerikas of die Europas ensovoorts. So mens moet ook nou seker maak dat die enstowwe veilig is vir diere, vir die hoenders, en dan moet dit ook effektief wees, want jy kan nou nie met enig iets begin inent, voordat jy nie weet is effektief nie, want dan gaan jy op die ouwe sit met die klompvoels wat half siek, half gezond, vorige keer siek was, wat positief toets as gevolg van die enstof ensovoorts. So dit is nogal gecompliceerd, maar ons werk in die rechte richting, geloof ek.
Is daar reeds een tekort aan hoender en eiers? As een mens so na sociale media kyk, dan loop die gerugte rond.
Ja, ek dink aanvraag en aanbod, jy weet, gaan hom definitief uitspeel. Ek kan maar net namens Rainbow praat. So hierdie aantal henne veroorsaak er aantrend 39 miljoen eiers een tekort aan is. Maar so ver met materiaal soos om die ouer troppe, die parent troppe, langer aan die gang te hou, ons balanceer ook, ons is daarom ook nationaal, so ons balanceer maar die drie streke, en dan gaan ons ook na eier invoere kyk, so daai, ons kon 90% van daai tekort aanspreek, so ons het omtrent met so 3 miljoen op die ouend hoenders, wat het tekort is tussen nou en die einde van die kalenderjaar, maar jy weet, ons slag 4.2 miljoen in 'n week. So dis nie enorm nie, maar dit sal 'n impak hê. Ons kan, so ek sê, ek kan nou nie namens ander praat nie. Ons kan maar ook net spekuleer dat daar wel 'n impak gaan wees op aanbod. En dan hierdie is 'n baie jy weet, 'n situasie wat homself uitspeel. Dis letterlik 'n live show wat uitspeel. So daar kan nog baie gebeur tussen nou en die einde van die jaar.
Baie dankie Martinus, dit was Martinus Stander, bestuurende direkteur van Rainbow Chickens.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons raak maar al wel ouer en ek vind hoe ouer ek word, hoe ouer raak my telefoon ook. Mens sal oor my kinders al die nuus vat, maar ook omdat ek hou van my ou foon. Maar dis nou aangekondig dat een van die belangrike toepassings op my foon, een wat ek nogal elke dag gebruik, WhatsApp, nou nie meer op ou fone gaan werk nie. Om ons te vertel wat dit beteken en natuurlik wie geraak gaan word hierdeur is Jan Vermeulen. Hy is die redakteur van My Broadband. Goeienaand Jan, welkom. Wat beteken hierdie boodskap oor WhatsApp?
Goeienaand, ja, baie dankie, dit is een plezier om hier te wees. Dit is dat basis die, dis nou Meta Platforms, voormalig Facebook, het aangekondig dat hulle nou sekere veranderinge gemaak het aan WhatsApp, wat het nou nie meer gaan toelaat om te werk op redelike baie ou weergawes van Android nie. So ons praat hier van Android 4.1, wat nog vernoem is na lekkernij Jelly Bean, en dan Android 4.4 KitKat. En dit gaan gelukkig nie, dit gaan regtig baie, baie ou fone affekteer. En inderdaad, Google het reeds hulle support vir hierdie fone of vir Android 4.4 laat vaar in Augustus die jaar. So met ander woorde, hierdie fone word regtig glad nie meer ondersteun nie. En so ons kyk na, weet, fone so oud soos die Galaxy S2, die eerste Sony Xperia Z, die Motorola Droid Razr en die Google Nexus 2. Hierdie fone is bitter oud. Hulle is in 2012 en 2013 vrygestel.
So as ek nou nie een van daai fone in my besit het nie, hoe sal ek weet dat my foon geraak gaan word hierdeur? Gaan WhatsApp net eenvoudig ophou werk? Of kan ek sien dat as Google se soekfunksie nie meer werk nie, dat die kans redelijk goed is dat my WhatsApp ook nie verder gaan werk.
Ja, ongelukkig is dit nie so eenvoudig nie. Die fone hou meestal aan werk. Die probleem is dat daar nie meer sekuriteits opdaterings deurkom van Google af of van die vervaardigers af nie. Inderdaad, ek dink dit gaan vir die afgelope 5 of 6 jaar nie meer updates kry nie. Maar nietemin, so dit is nie dat die foon heeltemal gaan ophou werk nie. So die as jy wil 100% seker maak dat jy 'n modern genoeg foon het wat nog WhatsApp kan gebruik, en dit wil sê jy moet op Android weergawe 5 of hoër wees, dan sal jy in die stellings moet ingaan, in die instellings moet ingaan en gaan kyk onder about. Daar's gewoonlik 'n opsie in die instellings elders wat sê about, en daar sal dit vir jou sê wat jou sagteware weergawe van Android is. En solank dit 5 of hoër is, dan is jy veilig.
As ek meestal WhatsApp op my rekenaar gebruik, Jan, deur my foon natuurlik, word ek ook geraak hierdeur?
Dit is belangrik dat jou foon nog steeds op WhatsApp werk, want jou die WhatsApp op jou rekenaar kan uitgelog word en die enigste manier om terug in te log is gewoonlik deur jou foon. Maar die twee hardloop nou meestal onafhanklik van mekaar. So oor die algemeen, jy gaan nie geaffekteer word as jy dit meestal op die rekenaar gebruik nie, maar moenie dink dat jy dit kan net ignoreer op jou foon nie, want uiteindelik gaan jy in 'n posisie geplaas word wat jy terug gaan moet inlog en daarvoor het jy 'n foon nodig.
Is daar 'n ander opsie in steede van WhatsApp wat dalk net so goed werk?
Daar's 'n paar, maar ek kan nie vir jou sê of ek dink hulle gaan dalk selfs nuwer weergawe van Android nodig hê. So nie iets wat op sulke ou toerusting werk nie, ongelukkig.
Dankie Jan, dit was Jan Vermeulen van My Broadband en hy het gepraat oor WhatsApp wat nou nie meer op ou selfone sal werk nie.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis donderdag aan. En ek kry tyd om met 'n prominente figuur in die Suid-Afrikaanse ekonomie te gesels. Vanaand praat Brendan Baaitjies. Hy is die provinsiale bestuurder van die Landbank in die Noord-Kaap. Brendan het onlangs met ons gesels oor die fonds van die Landbank om landbouers met beerdkrag te help. Ek het hierdie onderhoud vanmiddag opgeneem. Goeiemiddag Brendan, welkom by die program. Jy is nou die hoof van die Landbank in die Noord-Kaap. Maar hoe loop jou paadjie tot daar? Waar is jy gebore? Waar het jy skool gegaan en so meer?
Jong, ek is gebore op 'n klein plekkie hierso op die 1-1. Hy is eintlik direk tussen Kaapstad en Johannesburg, Hannover. En ek weet nie, ken jy die plekke nie? Dis in die Noord-Kaap. En daar het ek maar groot geraak daarso, jy weet, gebore in 1976. So ja, dis maar waar vanaf gekom man. En dan was ek my laerskool maar daar op Hannover. En toe ek nou hoërskool toe gaan, toe is ek by Veritas Sekondêr daar op daar. En toe my ouers verhuis, want ek was toe nou die derde kind wat moes koshuis toe gaan. Ek het nog maar gematrikuleer daar, kon nie op daai stadium gaan studeer nie, jy weet, dinge was maar bietjie moeilik finansieel met my ouers, want my suster was toe al reeds op universiteit. En ek het nog maar aansoeke gedoen by werk, ek het by die vloot aansoek gedoen, en by Standard Bank, en al twee toe nou vir my daai tyd die werk aangebied, en toe besluit ek, los die vloot, kom ek gaan liever Standard Bank toe. En ek is baie bly, jy weet, ek het hy besluit geneem. En dis maar waar my loopbaan in bankwese begin het. My neef het altyd vir my gesê, toe ek begin werk het hy vir my gesê, luister, as jy wil opgang maak in die bank, moenie net jou eie werk doen nie. Vra waar kan jy help en dis hoe jy gaan leer en dit is wat ek toegepas het. En ek moet vir jou sê, kort voor lank het ek baie meer goed geweet van as ons wat al 30 jaar in die bank was, omdat ek so leergierig was. En ek het daar begin as 'n jy weet Standard Bank as 'n verrekeningsklerk, later teller geraak, later bestuurdersklerk. En eventueel was ek 'n besigheidsanalis by Standard Bank en ek dink dat ek, jy weet, bydraag my loopbaan op 'n goeie traject gesit, jy weet, vorentoe en ek is dankbaar vir Standard Bank om my daai agtergrond kon gee. En van daar af was dit net reg, jy weet, positiewe goed wat gebeur het in my loopbaan. Ek het toen nog die geleentheid gekry destyds na Standard Bank by African Bank in 2001 as takbestuurder daar by hulle. En jy weet, ek was op daai stadium 25 jaar en was altyd maar my droom gewees om op 25 jaar iewers in 'n bestuurspos te wees. Ek het gehoop dit sou Standard Bank wees, maar die lewe het so uitgedraai dat dit dan toe nog wel African Bank was. vir hulle gewerk by 'n paar plekke. Jy weet ons wil net die bank wees vir tieners. Hulle verplaas jou maar was op 'n stadium by Appington en by African Bank. Hulle het my Bethlehem toe verplaas en ek het toe nou op 'n inderdaad Kimberley as bestuurder by 'n groter tak. En in 2005 kry ek toe pos as verkope bestuurder by Absa in Kimberley. En daar het ek ook, jy weet, baie lekker gewerk, geskeie rolle gehad by Absa. Onder andere het ek geskuif na verhoudingsbestuurder toe by Kleinsake. Daarna besigheidsontwikkeling bestuurders vir die Noord-Kaap, pos wat ek baie geniet het. Ek is fanaties oor besigheidsontwikkeling. En dan ook as leningssentrum bestuurder. En toe het ek na Maatskappy Trio Plus toe geskuif wat besigheidsontwikkeling doen. En dit is waar die geleentheid gekom het, jy weet, vir die landbou.
Brenner, dit klink asof die Noord-Kaap groot rol in jou lewe speel, moet jy noem Appington, jy noem Kimberley. Hoe kom jy toe nou by die landbank uit?
Ja, soos ek sê, ek het een hardtijd vir Trio Plus gewerk. Hulle was betrokken in besigheidsontwikkeling vir die myne, jy weet, hier in die Katoe area. Baie goeie maatskappy ook om voor te werk. Hulle is nog, weet ek, baie actief in die bedrijf. Een ou Absa collega wat toen nou by landbank gewerk het, daai tyd as area bestuurder, het my toe genader en gesê, luister, hy het een pos in Zanien vir een verkope bestuurder en of ek die belangstel om aansoek te doen. En die rest is geskiedenis, jy weet, het was net een groot skuif om uit die Noordkaap uit na Limpopo te skuif, jy weet, dinge wat ons maar baie anders te doen in die kant van die wereld.
So, toe jy nou verkope bestuurder was, vir die landbank neem ek toe nou aan, is dit toe nou waar jy begin kontak maak met die landboubedrijf en die landbouwer self, en hoe bou mense verhouding met hulle, of is dit maar iets wat jy as 'n bankier jou hele lewe lang al doen?
Ja, nee, kyk, as jy vir alles in verhoudingsbestuur is, jy weet, dan het jy mos nou maar jou klomp kliënte, en jy moet maar, jy weet, proaktief wees en baie sigbaar wees in die gemeenskap wat jy bedien. So is belangrik, jy weet, om hier goeie werksverhouding, kliënteverhoudinge, jy weet, en goeie ethieke waardes, jy weet, die vertroue in te boesem by jou kliënte basis, en dan, soos die Engelsman sê, word of mouth, dan, jy weet, as het goeie goed is, dan gaan die ons kennis neem van jou, en ek dink, dit is waar jy jou verhouding bou, en as jy presteer op wat die behoeftes is van jou kliënt, dan is die manne bereid om jou aan te beveel, jy weet, aan die volgende ou. Dit is wat een man suksesvol maak, jy weet, nie net in die bank wees nie, maar ek glo in enige besigheid.
Dit klink na een wonderlike story wat jy het van Hannover tot nou die hoof van die landbank in die Noord-Kaap. Was dit 'n moeilike loopbaan? Was daar baie probleme wat jy moes oorkom? Was daar baie struikelblokke in jou pad?
Ja, kom ek sê vir jou, dit is maar, jy weet, die landbank is mos nou maar, jy weet, 'n semi-staatsinstelling en jy weet, ons leen geld onder andere by die Wereldbank, so, dat is baie, soos die Engelsman sê, redtyd, jy weet, in termen van ons wetgeving waaraan ons moet voldoen en die manier hoe ons besigheid doen, is baie meer as wat jou gewone kommersiële bank soos 'n standaardbank het. So dit is maar goed wat 'n man moet omwerk. Dat kyk, elke organisasie het sy reëls en regulasies en hoe dinge moet gedoen word. En as ons finansiering kry by 'n plek soos die Wereldbank, dan is dit 'n situasie waar ons moet voldoen aan goed is soos volhoubare landboufinansiering. Kyk na meer na die groen area van landbou, en as ek daarna verwys, praat ek nou van wat kan ons doen om die landbou meer volhoubaar te maak vir die langtermyn. Dit is maar 'n uitdaging, en dan ook onder andere is dit ons nog maar, jy weet, die aard van die pos is ook maar om te presteer, om verkope te doen, en daar is ons nog maar redelijk probleme gewees met die landbank, hoe lang dit vat om 'n lening te doen, maar ek dink, jy weet, ons het redelijk vordering gemaakt in die landbank, dan kry ons ons nog maar die generiese probleme wat van tyd tot tyd kom, maar ek moet vir jou sê, ek geniet baie doen, dit stimuleren, so jy weet, elke dag is 'n uitdaging, maar dit is lekker om vir die landbank te werk.
Jy het baie onlangs met Ryk gesels oor die landbank se rol dan nou met hernubare energie. Staan dit vir jou uit as 'n hoogtepunt, of is daar iets anders wat vir jou hoër uitstaan bo die goeie goed wat met jou gebeur het in die landbank, maar ook met die res van jou loopbaan?
Ja, ek dink, jy weet, ek is regtig geseend gewees, jy weet, in terme van my loopbaan, dit gaan mos nie altyd net rooskleurig hier, daar was maar tye gewees waar dinge nie gewerk het soos ek het wil hê in terme van my loopbaan nie. Maar ja, definitief, jy weet, dit is een geleentheid, jy weet, die gesprek met Ryk was weer eens weer, jy weet, vir my iets goed gewees. Omdat, jy weet, die bank dan vir my ook gesê, luister, ons vertrou jou, ons vra jou om hierdie gesprek op RSG te doen namens die bank. En jy weet, dit maak ou trots, jy weet, as die bank bereid is om te sê, luister, ons het die vertrou in jou om ons op so'n platform te verteenwoordig. So, dit was definitief my hoogtepunt, en selfs hierdie gesprek vandag het ek nog nie verwag nie. Ek is maar 'n nederige persoon, so dis my regtig iets goed en ek dink 'n mens met hierdie geleenthede aangryp, dis tog hoe jy jouself verkoop en hoe jy jouself bevorder binne die bankwese en binne jou loopbaan.
Brendan, jy praat van jou verhouding met die bank. Hoe belangrik is jou verhouding met die gemeenskap nou, veral as hoof van die Landbank in die Noord-Kaap?
Ja, dit is baie belangrik. Ek is regtig geseend om 'n baie baie goeie en sterk span te hê wat saam met my werk in die Noord-Kaap. En ons doelwit is om 'n positiewe verskil te maak in die landbou se besighede en die Landbank as die voorkeur landboufinansiering te posisioneer. So jy weet, dit is baie belangrik en jy weet ons rol, ons mandaat by die Landbank is om landbou, primêre landbou te bevorder, veral in die opkomende boere se spasie. So jy weet, dit is baie belangrik om daai verhouding te hê en om daai positiewe verskil te maak, om te wys jy weet dat ons leef ons mandaat uit. En ons is regtig baie suksesvol op hierdie stadium in die Noord-Kaap en ons maak 'n verskil in daai boere se lewens. En dit is, jy weet, as 'n man vanaand jy wil kop op die kussing neersit en jy kon nog 'n lening uitbetaal om iemand te bevorder en daarby ook sommer werk te skep, dan is dit, jy weet, iets wat jy laat goed voel.
Brendan, as jy nou moet raad gee aan 'n kind wat vanaand in Hannover sit of in die laerskool op te aar, wat moet hy doen om uit te kom waar jy uitkom? Waaroor moet hy droom en hoe hard sal hy moet werk om dit reg te kry?
Jy weet, man kry sommer hoendervlees as jy dink waarvan af jy kom en man is dankbaar vir, jy weet, vir wat jy kon bereik. En einde van die dag is dit maar net absolute, jy moet 'n visie hê. Ek sal vir so 'n persoon sê, so 'n kind sê, vergeet van waarvan af jy kom, wat jou omstandighede is, sê vir jouself, jy kan 'n verskil maak en daai verskil lê by jou in die besluite. Dis 'n ding wat ek vir my seun ook sê, wat jy vandag neem is wat einde van die dag jou toekoms aan bepaal. So kry jy visie, werk hard om dit te bereik en werk dan ook nog harder en wees oop om te leer en soos ek maar die advies gekry het, moenie net doen waarvoor jy aangestel is nie. Probeer uitvind wat die ander ouens doen binne jou werksopset en dis hoe jy ondervinding opbou. En daar is maar net die plaas vervanger vir ondervinding nie. En ja, so dit is maar, jy weet, van my kant af wat ek dink ook maar deel bydra tot sukses.
Jy het gepraat van jou kind. Jy lys ook hengel as 'n stokperdjie. Wat doen jy as jy jouself nou nie met landbou sake besig hou nie? Daar's daar 'n goeie hengel in die Noord-Kaap.
Ja, jy sou nie geniet het om hengel man, is my baie lekker. Ek het groot geraak om daai vis het ons geëet destyds, maar ewentig nou, ek is nog nie meer gewoond aan hy smaak nie, so ek doen dit maar, jy weet, vir die liefde daarvan. En dan ook onder andere, jy weet, is dit lief om te gaan kamp ook, dit kom ons sommer saam met die hengel. Ons kry nou baie min tyd, jy weet, omdat ons so besig is om te kamp, maar as daar geleentheid is, kamp ons graag sommer in tente. En dan ook, jy weet, geniet ek het om sport te kyk, naweke, baie lief vir my rugby en baie lief vir my cricket, man. En dan speel ek 'n bietjie online skaak ook. So van tyd tot tyd, dis ook iets wat ek op skool gedoen het.
Baie dankie Brendan, dit was Brendan Baadjies, provinsiale bestuurder van die Landbank in die Noord-Kaap. Ja, dis amper tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus. Net ter afsluiting, die JSE styg effens vandag en ook die rand is af van vanoggend se lae vlakke. Capitec se aandeelprys lig sy kop na sy finansiële resultate vandag en ook Tech maak sy finansiële resultate bekend. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig daar oor die inhoud. 'n Potgooi van die program sal nou-nou op moneyweb.co.za beskikbaar wees en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. Dankie aan Mia Kriegler van Creer Internasionaal vir jou insette vanaand en daarmee groet ons Padesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks